Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bersama dengan SBS Indonesian, pendengar, kali ini kita akan membahas acara bareng-bareng yang diselenggarakan oleh Nongkrong Festival pada hari Minggu 14 Desember di Carlton Gardens di Melbourne. Angin yang cukup kencang namun cuaca yang cerah, peserta diaspora Indonesia yang hadir duduk santai di atas tikar sambil menikmati makanan dan teh manis. Mereka membawa barang yang memiliki cerita tentang diri mereka sendiri dan hubungannya dengan Indonesia. Saya sempat hadir dan berbincang dengan salah satu penyelenggara acara, yaitu Tito Ambio, untuk mengetahui lebih lanjut tentang acara ini. Berikut perbincangan kami.
Jadi Mas Tito, bisa ceritakan bagaimana acara bareng-bareng ini berjalan dan sejauh ini bagaimana nih yang hadir, antusiasmenya gimana?
Ya kami senang antusiasme, tapi kami juga pengen santai aja lah gitu. Jadi karena acara ini, acara bareng-bareng ini sebenarnya kan kami nongkrong itu udah 3 tahun ya. Dan setelah acara kami yang terakhir yang besar di Federation Square, 6.000 orang datang. Senang juga sih, tapi kan kami kayak aduh capek. Jadi untuk bareng-bareng ini sebenarnya kami pengen bikin kayak yang udahlah, gak usah terlalu di apa ya. Kan kayaknya kalau event management itu kan selalu sibuk gitu kan, dan banyak yang harus diurusin. Untuk ini tuh kayak kita tuh ya, udah pasang tiker aja lah udah, dan gak taruh di taman. Orang mau datang, orang mau cerita, orang mau cuma nonton aja juga silakan. Jadi sebenarnya bareng-bareng ini acara kami juga untuk bilang acara yang seru tuh gak usah selalu loud gitu kan, bisa santai aja gitu. Jadi senang juga sih karena kayaknya sekarang ya di taman, mataharinya enak, santai ngobrol. Jadi ya, tujuannya emang itu.
Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu nih kepada pendengar, ini acara bareng-bareng ini apa nih?
Bareng-bareng itu acaranya jadi orang-orang Indonesia atau yang punya hubungan dengan Indonesia, diaspora Indonesia itu bisa datang, bawa barang, kemudian bercerita bareng. Jadi, apa ya, storytelling itu sesuatu yang penting lah buat migran terutama kan, buat orang yang pindah ke negara lain atau mungkin buat orang yang orang tuanya Indonesia tapi mereka lahir di sini. Itu sering itu kan ada barang-barang yang membantu mereka untuk mengekspresikan identitas mereka itu apa sih gitu kan, kayak misalnya mungkin waktu pindah ke Australia, mungkin kan kita suka dengar lah cerita. Kalau saya dulu tuh pernah nanya ke salah satu mantan kolega di ABC, Pak Nuim Khayath, yang dia penyiar dulu kan, itu saya senang banget dengar ceritanya waktu pindah ke Australia itu dia inget banget beli jaket pertama kalinya di Australia gitu kan, sedangkan dia itu kan wah cerita hidupnya tuh sangat kaya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tanya apa sih yang diinget ketika pindah Australia, dia tuh suka ceritanya tentang jaket ini gitu, yang wah ini pertama kali beli jaket pakai gaji di Australia. Jadi jaket itu bukan cuma jaket biasa lagi, itu kan ada ceritanya. Nah itu kami pengen ngasih kesempatan lah buat orang-orang datang, buat bawa barang, kemudian ngumpul-ngumpul bareng dan bercerita tentang barang-barang itu gitu.
Yang inspirasinya apa nih konsep barang-barang ini?
Jadi nongkrong itu kami dapat pendanaan dari Australia Indonesia Institute untuk bikin Diaspora Dialogue. Jadi dialog untuk komunitas diaspora dari Indonesia, tapi salah satu yang kami nggak pengen itu tuh dialog itu kan kalau gampangnya ngundang orang bikin panel, udah gitu ngomong, udah gitu beres. Kami pengen lebih kreatif lah, dan kami pengen bukan cuma orang-orang yang para ahli yang bisa datang, jadi kami pengen bikin dialog diaspora tuh yang orang bisa datang siapapun itu. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang yang datang itu kan ada orang tua, ada anak-anak muda, ada yang udah punya anak, ada yang mahasiswa, ada yang kerja. Jadi intinya sih diaspora dialog tahun ini tuh kami pengen acara-acaranya itu bisa ngundang orang-orang diaspora Indonesia yang dari berbagai kalangan.
Terus menurut Mas Tito nih, seberapa penting sih ruang seperti ini gitu loh untuk komunitas diaspora Indonesia di Melbourne, terutama dalam konteks menjaga koneksi budaya ya?
Penting sih, dan itu kenapa kami melakukan ini, karena saya kan salah satu PhD saya tuh bidang antropologi kan, dan dalam antropologi itu cerita itu sangat penting. Dan seringkali cerita tentang orang Indonesia itu kan kayak misalnya inilah, kalau misalnya kita dengar orang Indonesia bikin acara-acara, kemudian ada orang dari luar, itu seringkali ceritanya sama terus gitu kan, kayak misalnya, oh udah pernah nonton wayang kulit belum, atau udah tahu gamelan belum gitu kan. Karena sepertinya ketika sebuah kelompok datang ke negara baru, itu kemudian cerita mereka tuh sering kayak jadi eksotis gitu kan. Nah sedangkan yang lebih penting buat kami adalah bukan barang-barang eksotis itu gitu, bukan wayang, bukan batik, ya memang mungkin itu penting juga, tapi seringkali barang-barang itu tuh kayak, ya kayak jaket atau kayak misalnya buat saya buku gitu kan. Jadi mungkin buat kami itu pentingnya adalah gimana sih cara kita membantu orang Indonesia untuk membentuk identitas mereka yang di luar eksotisisme gitu. Jadi kami pengen membuka ruang itu sebenarnya.
Dan ini apakah Anda melihat ada perbedaan pengalaman nggak sih antara generasi pertama migran dengan mereka yang lahir dan besar di sini dalam hal terhubung dengan budaya Indonesia maksudnya?
Iya, itu yang menurut saya sangat menarik tuh, sering kalau misal karena saya pindah ke sini waktu saya usia udah 20 tahun kan, jadi saya pindah ke sini identitas keindonesiaan saya itu udah sangat kuat lah gitu. Dan kemudian saya pindah ke sini karena memang saya tertarik juga dengan budaya Australia, saya tertarik dengan tinggal di Australia, di negara lain, dan kemudian, jadi saya pindah ke Australia itu udah sekitar 23 tahun yang lalu. Tapi karena saya punya hubungan yang erat dengan identitas keindonesiaan saya sendiri, kadang-kadang saya jadi kaget gitu kalau ketemu teman-teman orang Indonesia yang lahir di sini, itu sering mereka, kalau dibandingin sama misalnya keturunan Vietnam, keturunan bahkan Italia, Yunani gitu, banyak orang Indonesia yang lahir di situ mereka nggak bisa bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesianya nggak lancar lah gitu. Jadi itu menurut saya jadi menarik juga, karena jadinya kayak yang mungkin itu ya, kayak tadi An bilang eksotisisme itu positif dan negatif. Saya kira ini juga bagian dari positif dan negatif dari budaya Indonesia itu kan, kita suka adaptasi gitu kan. Kayak kita pindah ke tempat baru, ya kita adaptasi dengan budaya baru. Tapi kemudian jadinya, saya kira jadinya menarik juga karena kayak musisi-musisi Indonesia, keturunan Indonesia, kayak Temper Trap gitu kan. Itu kayak dia tidak menjual dirinya sebagai, oh gue orang Indonesia nih kan. Tapi dia, kalau kita lihat sebagai orang Indonesia, oh ya, lu Indonesia banget gitu sebenarnya gitu kan. Tapi dia bisa besar tanpa harus ada, mungkin ya Anne juga tahu lah, kalau besar di Indonesia itu kayak, wah ada perasaan yang nggak enak gitu kan, kalau misalnya nggak, kayak misalnya ketemu orang Indonesia gitu kan harus, oh manggilnya apa nih gitu kan. Sedangkan kalau ketemu sama orang-orang Indonesia yang lahir di sini, kayak mereka suka tiba-tiba manggil saya tuh bukan pakai mas atau apa, cuma langsung nama gitu kan. Ya kalau buat saya sih seneng gitu kan, karena memang saya nggak suka kayak gitu. Tapi wah ini tuh ternyata ada budaya Indonesia yang besar di Australia gitu, yang kemudian jadi sangat menarik. Dan tapi gimana caranya kita bisa mengekspresikan itu dan bisa bercerita tentang itu juga gitu.
Nih penasaran, kan harus bawa barang-barang nih, Mas Tito sendiri bawa apa?
Sangat, saya tadi bilang ke teman saya ini mungkin agak bosen, bukan bosen ya, it's very boring, karena saya suka baca memang. Dan tadinya tuh saya pengen bawa ensiklopedia wayang, jadi saya masih punya ensiklopedia wayang, itu dikasih sama ayah saya waktu saya masih kecil. Dari kecil tuh saya suka wayang, tapi ternyata ada di gudang gitu. Dan tapi sebenarnya apa ya buku yang bisa saya bawa, jadi saya bawa bukunya Umar Khayyam, Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, tapi edisi khusus ini karena ini buku Seribu Kunang-Kunang di Manhattan yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa daerah. Dan itu buat saya penting karena, jadi acara barang-barang ini sebenarnya bukan cuma bawa barang dan cerita, kami juga pengen membantu orang gimana sih cara bercerita tentang barang gitu kan. Jadi ini yang saya lakukan sekarang juga, kayak kalau kita bercerita, saya mau cerita tentang buku ini tuh bukan cuma tentang buku ini, tapi juga siapa sih orang-orang yang ada di sekitar buku ini gitu kan. Tadi saya bilang, ya Umar Khayyam sendiri itu salah satu penulis favorit saya waktu saya masih kecil. Saya orang Jawa, besar di Bandung, jadi saya ngerti bahasa Jawa tapi nggak bisa ngomong Jawa, tapi saya bisa lancar bahasa Sunda gitu kan. Jadi buat saya bawa Seribu Kunang-Kunang di Manhattan edisi khusus ini karena mengingatkan saya itu dulu salah satu barang pertama punya saya yang kayak, oh ternyata Indonesia tuh macam-macam banget ya gitu, dan banyak dan penting buat, dan itu mungkin yang membuat saya tertarik dengan jurnalisme dan antropologi.
Dan kenapa memilih waktunya nih cukup dekat dengan akhir tahun?
Sebenarnya mungkin kami milih acara ini dekat akhir tahun karena kami tahu juga, well mungkin banyak orang Indonesia yang kalau mereka nggak ada acara Natal atau misalnya nggak ada keluarga di sini, Natal itu kan bisa jadi kayak sepi rasanya gitu kan. Kalau misalnya wah banyak orang lain merayakan, sedangkan mungkin kalau misalnya yang kayak salah satu yang datang di sini, dia di sini nggak ada keluarga di sini gitu kan. Jadi kami pengen ya minimal ini buat yang nggak punya keluarga juga bisa datang untuk ngobrol-ngobrol sama kami gitu.
Saya juga berbincang dengan Miriam Larasati, salah satu peserta yang hadir di acara, untuk mengetahui antusiasmenya mengikuti acara tersebut. Simak perbincangan kami.
Benda apa nih yang Anda bawa hari ini?
Aduh benda ya, sebenarnya nggak benda sih. Jadi itu tuh karena background gue kan agak campur-campur gitu. Walaupun memang 100% darah Indo, Tapi kalau untuk mendefinisikan apa sih artinya sebagai orang Indonesia itu tuh agak bingung ya. Jadi sempat mikir apa yang dibawa ya gitu. Akhirnya sebenarnya bukan barang tapi tattoo yang gue bikin gitu di Indo. Karena itu resemble my culture sebagai orang Indo. Terus kayak ada identitas gue di situ.
Nah, seberapa penting menurut Anda untuk tetap terhubung dengan komunitas Indonesia?
Kalau buat gue pribadi gitu, cukup penting ya, karena kalau sebagai orang yang sebenarnya nggak baru-baru banget di Melbourne, tapi butuh social connection gitu, punya kenalan atau kayak tahu orang-orang dan terkoneksi di suatu kelompok sosial itu ngebantu banget untuk adjust di kehidupan yang baru gitu. Atau kayak, kan gue suaminya orang sini, dia Vietnamese Australian, dia udah establish hidupnya di sini, dan buat gue yang kayak teman-temannya kebanyakan di luar Melbourne itu penting gitu, kayak punya suatu wadah yang kayak bisa ketemu orang lain supaya gue pun juga punya teman-teman sendiri gitu.
Dan apa yang paling Anda rindukan dari Indonesia?
Kayaknya kalau yang paling dirindukan itu kayak orang-orang Indonesia itu sangat welcoming, kayak mereka itu tuh juga hospitable. Dan buat gue yang memang cukup banyak travel di, walaupun di negara yang Southeast Asia, ada nuansa berbeda dengan kayak keramah tamahan orang Indo ini itu yang gue cukup kangenin. Dan juga makanannya sih, itu yang kayak semua orang pasti kangen makanannya.
Demikian tadi pendengar, rangkuman salah satu acara komunitas di Australia yang dibawakan oleh saya, Anne Parisiana, untuk SBS Indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.